kun minulta on kysytty useampaan otteeseen.
Mitä musta on täällä tuntunut näillä juhlilla, minkälainen tunnelma täällä on ollut, niin mulla on tullut mieleen sellainen tarina, jonka todenperäisyydestä mä en suinkaan mene takuuseen, mutta jonka näin Seinäjoen oloihin sovellettuna aion tässä kertoa. Ja se on seuraavanlainen tarina, että paavi Johannes Paavali toinen niillä monilla maailman matkoillaan tuli Amerikkaan ja hän sai päänsä, että häntä pistäytyy Billy Grahamin päämajassa Minneapoliksessa. Ja hän sitten meni sinne ja siellä istuttiin mukavissa nojatuoleissa ja juotiin Coca-Colaa ja jääpalojen seassa oikein kylmää Coca-Colaa ja keskusteltiin sitten kristinuskon leviämisestä maailmassa. Ja paavi näki, että siinä Billy Grahamin toimistossa oli pienellä pöydällä sellainen pieni punainen puhelin. Eikö sitä, mikäs toi on? Billy Graham sanoi, että, joo, että se on sellainen suora linja taivaaseen. Että sitä voi puhua suoraan Jumalan kanssa. Ja paavali sitä ajattele, kun hienoa. Saisinko minäkin sitä puhelinta käyttää, jos vähän asiaa pitäisi puhua. Ja Billy Graham sanoi, että, joo, että se on vähän monimutkaista sen yhteyden saaminen. Kyllä. Mutta kyllä se ehkä onnistuu, mutta aika kalliiksi se tulee. Sitten se paavi meni ja soitti taivaaseen, puhui Jumalan kanssa ja tuli takaisin sitten 10-15 minuutin jälkeen. Että kyllä oli hyvä, kun sai puhua Herran kanssa, että paljonko on hinta tästä puhelusta. No niin sanoi Billy Graham, se on semmoinen, anna meidän toimisto hoitaa tämän kustannuksen. Mutta kun paavi oikein intti, niin Billy Graham sanoi, otetaan ne todelliset kustannukset sitten, se on $10,000 se puhelu. No paavi maksoi sen ja sitten kävi niin, että kesäkuussa paavi tuli Suomeen käymään. Näillä monilla maailman matkoillaan ja ajattelin, että pistelytäänpä Seinäjoelle katsomaan, kuinka Vapaakirkon kesäjuhlien järjestelyt on sujumassa. Ja niin sitten se meni Tapio Henrikssonin toimistoon ja siellä istuttiin puutuoleilla ja juottiin kahvia kololaitaisista kupeista. Ja sitten kun siellä juteltiin ja Tapio kertoi, että, jo, että kyllä tämän näiden juhlien puolesta paljon rukoiltu, että Herra siunaisi, niin paavin katse kiinti siellä yhdessä nurkassa olevaan pieneen punaiseen puhelimeen. Ja kysyisi, että toi näyttää tutulta, että sanoisi Tapio, että mikä toi puhelin oikein on. Ja Tapio sanoi, että se on suora linja taivaaseen, että näissä asioissa ei selviä ilman Jumalaa, että me puhutaan Jumalan kanssa paljon. Ja paavi sanoi, että joo, että saisinko mä soittaa sille. Ja Tapio sanoi, että ole hyvä, puhu vaan Herran kanssa. Ja paavi meni ja puhui 15 minuuttia. Ja sitten tuli takaisin ja sanoi Tapio, että kyllä oli hyvä puhua Herran kanssa. Mutta paljonko mä oon velkaa? Ja Tapio sanoi, mitä noista pienistä? Tässä näin. Ja sitten kun se paavi oikein intti, niin Tapio sanoi, no, se on markka. Ja paavi sanoi, mutta kun Billy Graham otti $10,000, että mikäs tässä nyt on ero? Ja Tapio sanoi, että juu, kato, mutta täältä Seinäjoelta se on vaan paikallispuhelu. Tämä on se tunto, joka mulla on näistä juhlista ollut. Täällä on ollut läheinen puheyhteys Jumalan kanssa. Herra on kuullut rukouksia. Ja kuka mua sitten on siunannut, kun on tullut esirukouspyyntö. Ja nytkin täällä on niitä vaikka mimmonen nippu. Ei riitä aika eikä lukutaito edes näiden lukemiseen. Mutta kun mä eilenkin yhtä esirukouspyyntöä katsoin, niin siellä sanottiin, että viime kesäjuhlilla pyydettiin esirukousta jonkun ystävän pelastumisen puolesta. Ja sitten oli kiitos aiheena, että oliko nyt 14.10. tämä ihminen antoi elämänsä Jeesukselle. Ne rukoukset, kuulkaa, ne kuullaan. Ja sen takia se puhe siitä, että täällä on rukoiltu näiden juhlien puolesta, ja täällä on rukoiltu meidän puolesta ja rukousaiheiden puolesta, se ei ole pelkkää huulten höpinää, sillä meillä on täällä Jumala, joka kuulee rukoukset. Ja mä ajattelin, että nämä rukousaiheet tässä heti kärkeen. Tänne on tullut näitä rukousaiheita ja me saadaan nämä kaikki siunata Herran käsin ja Herran hoitoon. Ja Herra tietää, mitä näissä jokaisessa lapussa on ja mitkä niiden rukouspyyntöjen takana on. Ja sitten on tullut rukousliinoja tänne. Joku kysyy, mikä se semmoinen rukous liina on. Ja ihan vakuudeksi luen Raamatusta vain apostolien tekojen 19. luvusta pari jaetta. Ja Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle, ja taudit lähtivät heistä, ja pahat henget pakenivat pois. Ja tämän Raamatun kohdan perusteella näitä rukousliinoja voidaan siunata, jotta joku ihminen voisi niiden välityksellä parantua. Nyt mä tiedän, että täällä on 100 sairasta tai 200, jotka sanoo, että voi, miksi mä vieni rukousliinaa. Ja mäkin voisin rukoilla, panna sen liinan sen sairaan paikan päälle. Mutta nyt kun me rukoillaan, niin tehdään niin, että sinä voit panna kätes sen oman ruumiin sairaan kohdan päälle. Ja antaa Jumalan koskettaa sinua. Niin että jos hän tahtoo, se on hänen suunnitelmissaan, ja jos se on sulle parasta, niin Jumala voi tehdä ihmeen tässä ja nyt. Sillä Jumala ei ole vain joku teologinen käsite, jota käytetään selvittämään vaikeita filosofisia ongelmia, vaan Jumala on elävä Jumala, joka elää ja toimii täällä näin. Ja Jumala ei ole kuollut, Jumala on täällä, ja Jumala kuulee ja Jumala vastaa. Ja nyt me rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että me saadaan jättää nämä esirukouspyynnöt ja nämä rukousliinat juuri nyt sinun siunattaviksesi. Ja kiitos, ettei näiden pyyntöjen ja liinojen päällä ole vain minun nimeni, minun käteni, vaan sinun kätesi ja Jeesuksen Kristuksen nimi, jolla nämä siunataan. Me saamme hänen nimessään tulla sinun tykösi ja pyytää, että sinä vastaisit, sinä kuulisit nämä rukoukset ja sinä toimisit. Ja Herra, sillä tavalla, että se kunnia vastauksesta tulee sinulle. Ja että se rukousvastaus koituu ajalliseksi ja iankaikkiseksi siunaukseksi. Ei vain näille, jotka esirukousta pyysivät tai joiden puolesta sitä pyydettiin, vaan niille, jotka saavat nähdä ja todistaa sinun ihmettekosi näiden ihmisten elämässä. Kiitos siitä, Herra, että sinä annat herätyksen. Sinä uudistat yksityiset kristityt ja seurakunnat. Sinä täytät pyhällä hengellä. Sinä parannat sairaat. Sinä puhdistat syntisen ihmisen oman tunnon anteeksiantamuksella Kristuksen veressä. Sinä teet arasta pelkurista todistajasi. Ja Herra, sinä annat evankeliumisi valloittaa tässä maassa niin, että uusia ihmisiä tulee uskoon. Satoja, tuhansia, kymmeniä tuhansia. Herra, meidän kansamme tarvitsee Jeesusta ja me rukoilemme, että sinä antaisit uuden herätyksen ajan. Ole ylistetty ja kiitetty siitä, että me saamme nämä rukousaiheet, eikä vain nämä, mitkä on paperille kirjoitettu, vaan ne sadat ja tuhannet, jotka tällä hetkellä ovat meidän sydämissämme tarpeina, että me saamme kaiken tämän tuoda sinun eteesi, sinun käsisi, sinun hoitoosi ja sinun vastattaviksesi. Aamen. Kun mä olen ajatellut sitä tilannetta, jossa me nyt ollaan, meillä on ollut täällä hyvä olla. Mä olen oltu ikään kuin kirkastusvuori hetkellä. Ehkä te, ystävät, jotka olette vapaa-seurakuntien piirissä, olette aina tottunut tämmöiseen Jumalan siunaukseen ja keskinäiseen rakkauteen, mutta tällaiselle vieraammalle, joka tulee, niin se on valtavan hoitava ilmapiiri, joka täällä on ollut. Ja kiitos teille siitä kaikesta. Mutta mä haluaisin sanoa, että nyt kun me ollaan tultu tämän kirkastusvuorihetken, tämän yhteisen tilaisuuden loppusuoralle, niin mä haluaisin jotakin jättää teille evääksi kotimatkaa varten. Ja mä sain Raamatusta mieleeni sanat Matteuksen evankeliumin lopusta. Se Matteuksen evankeliumin 9. luvun lopusta. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät. Ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Se on yksi niistä Raamatun tutuimmista teksteistä. Mutta sinne käy ilmi muutama hyvin tärkeä asia. Ensiksi siinä käy ilmi Jeesuksen asenne meitä ihmisiä kohtaan. Siitä käy ilmi se, että Jeesus on, kuulkaa, meidän puolella. Jeesus on syntisen ja kärsivän ihmisen puolella. Jeesuksen tuli sääli, kun hän näki ihmisiä, jotka olivat nääntyneet ja hyljätyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Kun Jeesus näkee tämän hetken punkkarinuoren, joka hortoilee tajuamatta, mitä varten hän on olemassa, tai jonkun vanhan ihmisen, joka elää yksinäisyydessä, eikä tiedä, miksi hänen vielä pitää olla elossa, tai jonkun työnarkomaanin, joka puurtaa päivät ja yöt tienatakseen rahaa, jota hän ei koskaan todella tarvitse. Ja ihmisiä, jotka on kunnianhimon puristuksessa ja rikkinäisissä ihmissuhteissa ja sairauksissa ja köyhyydessä, niin Jeesuksen käy sääli. Jeesus rakastaa, Jeesus välittää. Jeesus ei ole kaukana, Jeesus on lähellä. Hän tuli tähän maailmaan, todella oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Ja hän tietää, miltä sinusta joku ihminen parantuu, kun sen puolesta rukoillaan. Niin mä koen, että se on niin kuin sellainen taivaan tulo maan päälle. Mutta kun mä ajattelen sitä, että joku ihminen kohtaa Jeesuksen ensimmäistä kertaa ja tulee uskoon, niin kuin täällä on myöskin tapahtunut, kun se on vielä miljoonaa kertaa suurempi asia. Sillä vaikka on valtavaa, kun joku parantuu, niin kukaan ei ole vielä parantunut lopullisesti. Jokainen meistä kuolee kuitenkin. Vaikka se parantuminen on jo kappale taivasta täällä maan päällä, niin Jumalalla on vielä suurempaa ja parempaa annettavana. Ja se on se, kun ihminen tulee Jeesuksen tykö, niin taivaan enkelitkin iloitsevat, sillä silloin siirrytään kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen ja kadotukseen vievältä tieltä iankaikkiselle tielle. Ja kuulkaa, sitäkin on Jumala tehnyt. Miljoona kertaa suurempaa kuin pelkkä parantaminen. Sitten tässä kerrotaan niistä kansanjoukoista. Se kertoo meille, että maailmassa on vaikeata. Ja Jeesus on maailman puolella. Jeesus on pakanan puolella. Jeesus on ateistin puolella. Jeesus on materialistin puolella. Jeesus on homoseksuaalien puolella ja Jeesus on avoliitossa elävien puolella ja alkoholistien puolella. Sen takia, että hän rakastaa sinun ja minun puolella. Ei se ihminen, joka on istunut 30 vuotta vapaakirkossa, ole sen kummempi kuin kukaan muukaan. Ja usein me saadaan tuomita näitä asioita, jotka ihmiset tekee ja näitä ihmisiä. Mutta jos Jeesus ei olisi näiden puolella, hän ei olisi koskaan tänne maailmaan tullut. Eikä meillä kellään olisi toivoa. Tällainen Jeesus meillä on. Hän tulee tänne meidän keskuuteemme. Hän aterioi syntisten ja publikaanien kanssa ja se antaa meillekin toivon. Mutta nyt kun puhuttiin Jeesuksesta ja maailmasta, niin sitten tässä puhutaan vielä kolmannesta asiasta. Ja ne on ne Jeesuksen työmiehet, jotka hän lähettää tähän maailmaan. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Ja nyt kun me ollaan näillä juhlilla oltu, niin Jeesuksella on aivan selvä näky siitä, että me ei olla elon herroja, me ei olla myöskään sitä eloa, vaan me ollaan ne työmiehet, jotka Jeesus lähettää elon korjuuseen. Hän lähettää meidät näiltä juhlilta pois, ei sitä varten, että me elettäisi, vaan näitä juhlia muistellen omassa hengellisessä umpiossa. Hän lähettää meidät armeijana valloittamaan maailmaa hänen vastustamattomalla rakkaudellaan. Ja tämä maailma tarvitsee rakkautta. Tämä maailma tarvitsee Jeesusta. Meidän maassamme ja kaikkialla maailmassa on valtavan paljon tyydyttämätöntä uskoontulon tarvetta. Pelkästään siitä syystä, että useimpien ihmisten luokse edes Suomessa ei kukaan ole koskaan tullut henkilökohtaisesti kertomaan, kuka Jeesus on, mitä hän on tehnyt ihmisten puolesta ja kuinka hänet voidaan löytää omana henkilökohtaisena vapahtajana. Ja mä uskon ja toivon, että täältä Seinäjoen taivaallisen rauhan aukiolta lähtee liikkeelle sellainen rauhanliike, sellainen rakkauden vallankumous, joka meidän kautta vallottaa Suomea ja vie sanoman ihmisille ja vie ihmiset Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja mulla on muutama kohta, jotka tähän kuuluu, mitä Jeesus lähettää meidät tekemään. Ja ensimmäiseksi Jeesus lähettää meidät julistamaan, viemään sanomaa, pitämään ristilippua korkealla tämän kansan keskuudessa. Me eletään sellaisessa maailmassa ja sellaisessa maassa, jossa ei Jeesuksen nimeä ole kovin helppo mainita. Meidän suomalaisten kulttuuri välttää kaikkia ylisanoja. Ja niin aina kun puhutaan näistä asioista, niin me emme sano, että me puhutaan Jeesuksesta, me puhutaan uskon asioista. Ja sen sijaan, että me pitäisi puhua sanoa Jeesus, me sanotaan isien usko ja kristinuskon sanoma ja kirkon sanoma ja kaikkea tämmöistä, mistä semmoinen ihminen, joka ei ole hajullakaan Jeesuksesta, ei ymmärrä yhtään, mitä me tarkoitetaan. Ja sen varten Jeesuksen haaste meille tänään on tämä, sano vaan rohkeasti Jeesus. Puhutaan Jeesuksesta, Jeesuksen rististä, Jeesuksen uhrista ristillä, Jeesuksen sovintoverestä, syntien anteeksi antamuksesta ja siitä, että voi tulla uskoon ja pelastua. Sanotaan asiat niiden oikealla nimellä ja silloin ihmisiä tulee uskoon. Ihmiset ei tule uskoon sillä, että me sanotaan asiat niin, että kukaan ei ymmärrä sitä. Ja sitä varten ei lievennetä mitään, tuodaan Jeesus rohkeasti esille, pidetään ristilippua korkealla. Englannissa kuulemma oli poliisiopistossa loppukoe. Ne poliisioppilaat oli käynyt muutaman vuoden koulutusta. Ja sitten lopputentissä oli yksi kysymys. Ja kysymys oli tämä, oli tilanne. Ja kysyttiin, kuinka pitäisi toimia. Ja tilanne oli tämä. Olet liikennepoliisina risteyksessä. Ja kaikista merkeistäsi huolimatta kaksi autoa ajaa siinä risteyksessä kolarin. Avaat toisen auton oven ja etuistuimella on kuollut mies. Takaistuimella on avoin salkku täynnä painomustelta tuoksuvia 1000 punnan seteleitä. Toisessa autossa on tajuton poliisipäällikön vaimo, joka tuoksuu vahvasti alkoholilta. Samaan aikaan viereisen talon ikkuna rävähtää auki ja nainen huutaa, talo palaa, tuli on irti, lapset ovat yläkerrassa. Ja juuri kun katsot sinne, niin kadulla kävelevä nainen vieressä sisää synnytyspoltot ja vääntelehtii kadulla. Hänen koiransa pääsee irti, pelästyttää 3-vuotiaan lapsen, joka juoksee auton alle. Ja kysymys oli, miten toimitte ensimmäisen 3 minuutin aikana? Parhaan vastauksen sai poliisioppilas, joka vastasi, riisuisin univormun ja häviäisin kansanjoukkoon. Kun me lähdetään näiltä juhlilta, niin meidän kiusaus maailman monimutkaisissa tilanteissa, kodissa, niissä kaikissa koukeroissa, puolison ja lasten kanssa, työpaikalla ja naapuriston keskuudessa ja muualla, niin meillä on helppo kiusaus se, että me riisutaan uniformuja ja hävitään kansanjoukkoa. Ei uskalleta kohdata sitä haastetta, jonka maailman meneminen tuo meille. Mutta Jeesus Kristus sanoo, menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja kuule, mä sanon sulle yhden hienon asian. Sun ei tarvitse kohdata maailman haastetta. Ei ollenkaan. Kun sinä sanot, Jeesus Kristus, Jeesus rakastaa, Jeesus kutsuu, tulee uskoon, niin maailma joutuu kohtaamaan Jeesuksen haasteen. Ei apostolien teoissa apostolien tehtävä ollut ottaa kantaa kaikkiin maailman asioihin. He julisti sanomaan, johon maailman oli pakko ottaa kantaa. He ottivat aloitteen käsinsä. Ja Jumalan haaste sinulle ja minulle tänään on se, että kun me mennään maailmaan, niin me ei mennä puolustussotaan, me lähdetään hyökkäyksotaan. Me lähdetään vallottamaan maailmaa sillä ainoalla sanomalla, joka voi tämän ajan maailman antaa toivon. Ja se on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen rististään ja hänen sovituksestaan. Ja sitä varten Paavali sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle. Ja hän sanoi, että minä tulin teidän tykönne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja siinä on meidän tehtävämme. Toinen asia. Kun me lähdetään, niin sä ajattelet, onko musta siihen? Mikä hyökkääjä sotilas minä nyt olen? Tämmöinen rääpäle. Härin tuskin pysynyt uskossa ja tehnyt kaiken maailman syntiä ja yrittänyt ja luvannut ja tullut alttarille ja tehnyt pyhiä lupauksia 10 kerrat aikaisemmin ja mennyt takaisin, eikä mikään ole muuttunut. Ja nyt mun sanomani sulle on se, että ei se ole sun voimasta kysymys, vaan Jumalan armosta. Moni täällä on mullekin sanonut, kun me ollaan keskusteltu, ja mä olen puhunut siitä todistamisesta, niin on sanonut, että voi kun mä olisin semmoinen kuin joku evankelista, niin kuin Billy Graham, tai jos mä olisin niin kuin apostolit ja muut Jumalan suuret miehet, niin sitten, mutta nyt kun minä olen vaan minä. Se on semmoinen suomalaisten semmoinen perusongelma, kun minä olen vaan minä, tämmöinen näin, eihän sitä mitään tule. Oothan te kuullut sen tarinan siitä, kun suomalainen ja amerikkalainen ja saksalainen näki elefantin. Ne kaikki sanoi yhden lauseen. Amerikkalainen sanoi, että halusin tietää, että mitenköhän tuolla voisi tehdä rahaa. Ja saksalainen sanoi, että mitenköhän sitä voisi käyttää hyödylliseen työhön. Ja suomalainen sanoi, että mitähän se minusta ajattelee. Me ollaan just tämmöisiä me suomalaiset, että meidän minäkuva on niin huono, että me ei uskalleta ajatella, että Jumala voisi tämmöistäkin käyttää. Ja kun me mennään kotiin, niin se ensimmäinen kysymys on, kun me naapuri nähdään, että mitä hän se minusta ajattelee. Että eihän se nyt sentään haukkuu mua tai halveksi, kun mä oon käynyt vapaakirkon kesäjuhlilla. Että mikä lahko sekin taas on. Ja me kuullaan semmoisia kysymyksiä. Mutta kuule, mä sanon suoraan sulle yhden asian. Ne apostolit ja profeetat ja piispat ja evankelistat ja kaikki semmoiset, jotka on Jumalan valtakuntaa joskus vienyt eteenpäin, ne on tehty jämptisti samasta materiaalista kuin sinä. Jos et sä usko, niin käydäänpäs pientä vertailua läpi. Ootko sä koskaan hävennyt Jeesusta? Jos olet, niin sä olet yhtä pätevä evankeliumin eteenpäin viemiseen kuin Pietari, joka kielsi Jeesuksen. Oletko sä koskaan epäillyt sitä, että onks Jeesus totta? Jos sä olet, niin sä oot yhtä pätevä kuin Tuomas, joka ei uskonut Jeesuksesta ylösnouseeksi vapahtajaksi. Onko sä joskus analysoinut omia motiivejasi ja huomannut, että ei sun motiivis ole puhtaat, vaan sä oot itsekäs silloinkin, kun sä oot uskon asioiden kanssa tekemisissä ja silloin, kun sun pitäisi Jeesuksesta todistaa. Jos sun motiivis ei ole puhtaat, niin sä oot yhtä pätevä kuin Jaakob ja Johannes, jotka kävi kärkkymässä ministerin paikkoja Jeesuksen tulevassa kuningaskunnassa itselleen. Oletko koskaan jättänyt ystävääs pulaan, kun pitäisi lähteä tekemään Jumalan valtakunnan hyväksi jotakin, niin sitten se on jänistänyt, sä et olekaan omaa velvollisuuttasi täyttänyt. Silloin sä oot yhtä pätevä kuin Jeesuksen veli Jaakob, joka apostolien tekojen 22. luvussa, kun Paavali vangittiin, niin vaikka hän oli Jerusalemin seurakunnan johtaja, niin ei tehnyt elettäkään auttaakseen siinä tilanteessa. Oletko sä langennut syntiin? Jos sulla on syntiä elämässä, syntisiä kipeitä muistoja, sä olet yhtä pätevä kuin David. Se ainoa mies koko Raamatussa, josta sanotaan, että hän oli Jumalan sydämen mukainen mies, apostolien teot 13.22. Vaikka hän oli langennut syntiin, niin hän oppi tuntemaan Jumalan armon ja hän sai julistaa Jumalan rakkautta. Onko sulla ihmissuhdevaikeuksia? Jos sulla on, sä oot yhtä pätevä julistamaan evankeliumia kuin Barnabas, joka ei pystynyt toimimaan Paavalin kanssa samassa tiimissä, vaan niille kahdelle evankelistalle tuli niin paha riita, ettei ne pystynyt toimimaan keskenään. Oot sä koskaan taistellut kristittyjä vastaan ja vastustanut niitä ja haukkunut ja sitten tullut vasta sen jälkeen uskoon ja sun menneet asentees painaa sua? Silloin sä oot samassa porukassa Paavalin kanssa, joka oli tehnyt just sillä tavalla. Oletko sä painut pois todistamistilanteessa ja lähtenyt kotiin takaisin, kun sä olis pitänyt tehdä Jumalan valtakunnan työssä jotakin? Jos olet, oot samassa porukassa Markuksen kanssa, joka oli Paavalin ja Barnabaan mukana ensimmäisellä lähetysmatkalla ja tuli ensimmäisellä saarella jo Kyproksella, tuli äiti ja ikävä ja piti mennä kotiin. Mitä mä tällä kaikella tarkoitan? Sitä, että sekä apostolien aikana että tänä päivänä on olemassa vain yksi perusta, jolla voidaan lähteä viemään evankeliumia eteenpäin. Ja se ei ole sun hyvyytes ja voimas, vaan se on Jeesuksen Kristuksen hyvyys ja voima. Sä lähdet työhön armosta, etkä ansiosta. Ja sinut on kelpuutettu ei sen takia, mitä sinä olet, vaan sen takia, mitä Jeesus on. Sinä et ole hyvä, mutta kuule, sulla on mahdottoman hyvä vapahtaja. Ja sen turvin saa lähteä tekemään työtä. Sä et voi millään ponnistuksella tai kilvoituksella ansaita pelastustas, et uskossa säilymistä, et pyhän hengen täyteyttä, etkä sitä, että Jumala toimii sun kautta. Sä saat kaiken armosta lahjana. Apostoleillakaan ei ollut mitään muuta perustaa sille koko toiminnalleen kuin tämä. Toisin sanoen, sä saat lähteä työhön armosta. Ja sitten kun sä lähdet työhön armosta, niin sitten seuraava tärkeä asia, saat lähteä rukoilemaan. On hyvä alkaa siitä, että sinä puhut Jumalalle ihmisistä, ennen kuin sä puhut ihmisille Jumalasta. Se alkaa siitä päin, koska Jumalan valtakunnan työ ei ole yli inhimillistä, vaan yli luonnollista. Yli inhimillinen on sitä, että ihminen tekee enemmän kuin mihin se pystyy, pistää kaikkensa likoon, mutta kuule, ei se riitä. Yli inhimillinen johtaa kireeseen pinkopyhyyteen ja korkea jännitys kristillisyyteen ja kristillisen työn narkomaniaan ja suorituskierteeseen. Mutta yli luonnollinen on Jumalan lahjaa, jonka saa ottaa vastaan uskosta. Ja sinä saat lähteä Jumalan valtakunnan työhön tältä perustalta ja saat rukoilla. Ja Raamatussa on lupauksia rukouksesta, jotka mä haluaisin sulle jättää. Johanneksen evankeliumista vain pari kohtaa. Johannes 15:7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Johannes 16:23-24. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos te anotte isältä, jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Ajattele, Jeesus haluaa tehdä sut iloiseksi. Rukouselämä ei ole semmoista raskasta puurtamista. Rukous on ilon lähde. Rukous on hauskaa, sanoo Jeesus tässä. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Joskus ihmiset on pahentunut muuhun, kun mä sanon, että on hauskaa olla pyhä. Koska ihmisten mielikuva pyhyydestä on sitä, että siinä kaikki hauskuus karsitaan pois. Mutta ei mikään ole hauskempaa, iloisempaa, kuin se, että saa olla ihan Jeesuksen sydämellä. Ja saa jättää kaiken muun pois. Ja sitä varten ota Jeesukselta vastaan kaikki, mitä sä saat. Haluatko sä Jeesukselta minimin vai maksimin? Haluatko sä Jeesukselta niin vähän kuin mahdollista, että nipin napin pääset taivaaseen, vai niin paljon kuin mahdollista? Ja haluatko sä antaa Jeesukselle sen minimin vai maksimin? Siitä tässä on kaikesta kysymys. Moni ihminen haluaa antaa Jeesukselle just sen verran, että just pääsee taivaan kynnyksen yli sinne. Ja niistä tulee oma hengellisen kurjuutensa arkkitehtiä ja rakennusmestareita. Mutta jos sanat Jeesukselle mahdollisimman paljon, niin silloin sä saat myöskin Jeesukselta mahdollisimman paljon. Nämä kaksi on aina sidoksissa toinen toisiinsa. Jos sulla olisi 1000 sydäntä tänään, niin montaksi antaisit niistä Jeesukselle? Ja mun kehotukseni on se, että anna mahdollisimman paljon mieluummin kuin mahdollisimman vähän. Niin silloin sun elämässä tulee tämä ilo. Ja silloin sä anot ja sä saat ja sun ilos tulee olemaan täydellinen. Jeesus lupaa näin. Tässä on se salaisuus, sä saat anoa Jeesuksen nimessä. Mä muistan, kun mä olin nuori, niin mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti oikein. Mä ajattelin, että se on sitä, että mä sanon jonkun rukouksen. Ja sitten se rukous päättyi sanoihin Jeesuksen nimessä, aamen. Ja se on oikeastaan joku semmoinen niin kuin melkein rituaali. Mutta joskus mua kiusasi se, että mä ajattelin, että eikö Jeesus todellakaan enempää tarkoittanut tässä kuin sen, että sanoi jonkun maagisen sanan rukouksensa päätteeksi. Suomeksi Jeesuksen nimessä taikka hebreaksi, aamen. Mutta jotenkin tuntui hassulta ajatella, että joku sanakäänne toisi rukoukseen tietyn voiman. Sitten mä oikeastaan opin sen, kun mä rupesin ajattelemaan sitä, kuinka mä pikkupoikana kävin stadionilla, aina katsomassa maaotteluja ja suuria urheilukisoja, olympialaisia ja niin edespäin. Mun isäni oli saanut elinikäiset vapaaliput Helsingin stadionille. Ja mun ei tarvinnut mitään muuta kuin mennä sinne stadionin pääkatsomon portille, jossa oli vahtimestarina Albin Stenroos, joka voitti 1924 maratonin kultamitalin olympiakisoissa. Ja sanoi sille Albinselle, että saanko mä Lauri Lehtisen vapaaliput. Niin mä aina sain sen Lauri Lehtisen vapaaliput. Ja mä pääsin niillä lipuilla sinne stadionille. Siinä mun isäni nimessä oli semmoinen voima, että sillä saatiin ne liput. Naapurin pojat tuli sitten vähän kateellisiksi joskus. Ja yksi Eero meidän naapurista päätti kerran kokeilla. Sen meni sinne ja sanoi, että saanko mäkin ne Lauri Lehtisen vapaaliput. Ja silloin sanottiin, että ei, se kuuluu vain perheenjäsenille. Ja silloin mä tajusin, mistä siinä on kysymys. Kun on Jumalan perheen jäsen, kun on tullut Jumalan lapseksi ja Jumala on meidän isä, niin Jumalan pojan nimi on se, jolla me päästään Jumalan tykö. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, sanoo Jeesus. Ja Jeesuksen nimessä on se voima. Ja meillä on oikeus Jumalan lapsina lähestyä Jumalaa Jeesuksen nimen auktoriteetilla. Kun me rukoillaan, se on ikään kuin me kirjoitettaisiin kirje Jumalalle. Ja sinä me kiitetään Jumalaa ja ylistetään häntä hänen rakkaudestaan ja hyvyydestään ja valtasuuruudestaan, kaikki valtiudestaan, huolenpidostaan, sitä, että hän on antanut Jeesuksen meidän tähtemme. Me pannaan meidän pyynnöt sinne, esirukoukset sinne ja synnin tunnustukset ja kaikki. Jos me pannaan sen kirjeen alle, oma nimi, että tässä on Lehtisen Kalevi, ja lähetetään se Jumalalle, niin Jumala katsoo, että ahaa, Lehtisen Kalevi, että millainen jätkä se on. Ja katsoo vähän kirjasta, ai kun se on syntinen. Ei ole mitään asiaa tänne, ja anomus pannaan paperikoriin. Mutta Jeesuksen nimessä rukoileminen on sitä, että Jeesus tulee sen mun rukoukseni taakse. Ja hän kirjoittaa siihen rukouksen alle, että isä, puollan tätä anomusta. Ja ehdotan, että sinä annat Lehtisen Kaleville sen, mitä pyytää Jeesus Kristus. Ja kun se menee Jumalan tykö, se mun rukoukseni, niin Jumala ei käsittelekään sitä niin kuin se olisi minun anomukseni, vaan ikään kuin se olisi hänen oman poikansa rukous. Ja näin Jeesuksen nimi avaa ovet suoraan Jumalan sydämelle ja päästää meidät Jumalan aarrekammion rikkauksiin. Ja sieltä saa ottaa, eikä tarvitse olla köyhä eikä kipeä. Että rukous on avain silloin, kun me lähdetään valloittamaan maailmaa Jeesuksen vastustamattomalla rakkaudella. Siellä, missä meillä on tällainen rukouksen asenne, niiden vaikeiden ihmistenkin puolesta, joiden parin Jumala meidät täältä Seinäjoelta lähettää, niin rukouksessa on muuttava voima. Mä opin sen oikeastaan tässä aika lähellä Seinäjokea, Pohjois-Satakunnassa, Pohjanlahden rannikolla, kun mä olin opiskelijapoika. Mä olin semmoinen 20 tai 21-vuotias. Ja yhtenä kesänä mä lähdin auttamaan yhtä kirkon seurakuntaa sinne. Ja mä olin siellä leirikeskuksessa ja me pidettiin poikaleiriä siellä. Ja musta oli kauhean hienoa pitää poikaleiriä. Mut sitten seuraavaksi viikolla, mä en ollenkaan tajunnutkaan, sinne tuli äitileiri. Ja meitä oli 20 poikaa ja meidän piti pitää äitileirin ohjelmaa. Ja me kirjoitti, millä tavalla äitileiriä pidetään. Ja me funtsattiin sitä. Ja sitten kun ne äidit tuli, niin me hermostuttiin entistä enemmän. Nimittäin ne äidit oli liian kiireisiä tullakseen sinne. Ne lähetti omat äitinsä sinne. Ja sen leirin keski-ikä oli reilusti 60 paremmalla puolella. Ja sitten me mietimme, että mitä tämmöiset parikymppiset pojat voi niille mummoille siellä sanoa. Ja sitten kun ei muuta osattu, me pidettiin sama ohjelma kuin poikaleirillä. Ja mummut asuivat siellä teltoissa ja me pidettiin kaikkia kilpailuja niille. Ja oppitunteja kerrottiin Jeesuksesta. Ja kuulkaa, sitten tuli fantastinen leiri. Ne innostui oikein ja viittasi tunneilla paljon innokkaammin kuin ne pojat. Ja se oli hurjaa hienoa. Sitten kun se leiri kului, niin me huomattiin, että siinä oli oikeastaan 2 yhteiskuntaluokkaa sillä leirillä. Siellä oli mukana sellaisia maalaistalojen vanhoja emäntiä. Ja ne oli noin semmoisia vähän tyyriitä frouvia. Sitten oli sellaisia kalastajan mummoja tai leskiä, jotka asuivat pienissä maalaamattomissa hökkeleissä silloin 50-luvulla siellä Pohjanlahden rannikolla. Ne oli sitä alempaa kastia. Ja ne maalaistalojen vanha emännät, vähän ne niitä kalastajan rouvia sitten sorti sillä leirillä. Ja varsinkin ruokajonossa me huomattiin, kun ne mummut teltoistaan tuli sellaiset peltilautaset, millä silloin syötiin. Ja tuli ruokajonoon ne kippojensa kanssa ja aina ne maalaistalon emännät tuli ensin. Ja siellä oli yksi sellainen hiljainen mummu, vähän semmoinen ehkä yksinkertainen tosikko. Ollilan mummo. Ja se työnnetti aina sinne jonon hännille. Ja siellä se oli kärsivällisesti. Kunnes sitten vähän sen leirin puolen välin jälkeen me huomattiin, että nyt se mummo oli päättänyt taistella. Se oli saanut tarpeekseen siitä, että se oli siellä hännillä. Tuli 10 minuuttia ennen ruokailun alkamista siihen jonoon ensimmäiseksi. Se piti 2 käsin kiposta kiinni ja oli siinä. Ei sillä niin komeita veistä ja haarukkaa ollut kuin sulla pikku tyttö, joka tuossa nyt kävelet. Mutta se kiplo oli kyllä komia. Siinä se seisoi. Ja sitten kun ne tytöt tuli siihen ja jono oli muodostunut sen mummon taakse ja ne alkoi jakaa soppaa, niin yksi sellainen maalaistalon emäntä, se vain tuli siihen viereen ja pisti oman kipponsa sen Ollilan mummon kupin yläpuolelle. Ja se tyttö, joka ruokaa jakoi, ei huomannut mitään ja kaatoi ensiksi sille toiselle. Ja silloin jotakin meni rikki Ollilan mummossa. Ja se alkoi itkeä ja se lähti pois sitä ruokailusta. Se ei kestänyt sitä, että hän aina jäi toiseksi. Se meni sinne teltalleen ja me syöttiin hyvin painostavan ilmapiirin vallitessa. Kaikki jotenkin tajusivat nyt jotain vielä. Yksi niistä mummoista söi vähän nopeammin kuin muut ja lähti sinne teltalle päin ja käveli hiljaa sinne Ollilan mummon teltan ohi ja pysähtyi sitten sinne ja kuunteli. Sitä vinkkasi hyvin hiljaa meitä muita tulemaan paikalle. Ja kun me mentiin sinne teltan viereen hiljaa, me kuultiin kuinka siellä se Ollilan mummo itki ja rukoili. Ja hän rukoili, että Jumala armahtaisi häntä ja antaisi hänelle anteeksi sen, että hän oli niin kova ja ylpeä, että hän tahtoi taistella ja että hän loukkaantui siitä sen toisen mummon asenteesta ja pyysi, että Jumala antaisi hänelle anteeksi ja antaisi hänelle voiman rakastaa näitä toisia. Me kuunneltiin siinä, sitten se toinen emäntä, joka oli sen ruoan ensimmäisenä ottanut, alkoi itkeä ja se meni sinne telttaan, pani kätensä Ollilan mummon ympärille ja pyysi anteeksi. Ja ne muut alkoi itkeä ja silloin mentiin sinne ja pyydettiin anteeksi toinen toisiltaan. Ja siinä alettiin tajuta, että ei oltu tehty syntiä vaan toistaan vastaan, vaan tarvittiin Jumalalta anteeksiantoa. Ja siitä siellä leirillä alkoi herätys, siitä Ollilan mummon rukouksesta. Melkein kaikki niistä mummoista sen viikon aikana antoi elämänsä Jeesukselle. Sen takia, että siellä oli yksi mummo, joka rukoili, joka tuli Jumalan eteen. Ja joka kohtasi Jumalan ja antoi Jumalan tehdä hänen elämässään työtä, että hän voisi rakastaa. Siellä paikkakunnalla Merikarvialla puhuttiin pitkä aikaa siitä mummoherätyksestä. Sen jälkeen hän silloin tällöin kuului viestejä, kun ne meni kotiin ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Mutta kuulkaa, mä uskon, että kun sinä menet kotiin tältä juhlilta niihin vaikeisiin tilanteisiin, missä elät, niin se rukouksen tie on auki. Sinä saat rukoilla. Ja rukous on se käsi, joka liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa. Ja rukous ei ole vain joku rituaali, joku velvollisuus, vaan sitä, että sinun elämäsi yhdistetään Jumalan sähköverkostoon. Ja Jumalan voima virtaa sinun kauttasi, kun rukoilet. Seuraava asia on sitten se, että ota vastaan Jumalan voima. Jumalan sana käskee, täyttykää hengellä. Jeesus sanoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani. Kuule, jos et mitään muuta näiltä juhlilta osta, niin osta se Hilja Aaltosen kasetti. Siinä, missä hän puhui Jumalan Pyhän Hengen voimasta ja herätyksestä ja armolahjoista, siinä oli kuule profeetallinen sana. En tiedä, oliko se Hilja Aaltosen testamentti meille, mutta siinä oli se sävy, että hän sai niin kuin elämän näkynsä puserrettua siihen muutamaan minuuttiin. Jumalan voima on todellisuutta. Ja voiko mä siunasin sitä vanhaa Hilja Aaltosta, kun mä kuuntelin. Ja sitä laulua, hänen laulua, mikä sen jälkeen laulettiin, siitä Pyhän Hengen täyteydestä. Mä muistan, kuinka 55. Mä pääsin mukana sen pienen parinkymmenen hengen nuorisojoukkoon, jossa tätä samaa laulua laulettiin. Ja meidän se pieni nuorisoryhmä otti nimekseen Tyhjät astiat. Sitä laulusta Tyhjät astiat saavat ainoastaan lahjan kalliin, ne vuotavi taivaastaan. Ja me laulettiin, sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten, joka vuotavi kädestä mestarin tyhjän tyhjiin sieluun. Ja me koettiin, että Jumalan Pyhän Hengen voima on todellisuutta. Ja tätä voimaa tarvitaan tänään. Ja tämä voima on tarjolla tänään. Ja siitä joukosta, joka rukoili, että Jumalan Pyhän Hengen voima toteutuu, koska me ollaan melkein kaikki vielä tänä päivänä Jumalan valtakunnan työssä päätoimisesti. Ja koska Jumalan Pyhä Henki kosketti ja uudisti. Eikä me varmasti ole tehty niin hyvissä työtä kuin pitäisi, mutta Jumalan voima on todellisuutta. Ja kun lähdet näiltä juhlilta, älä lähde omassa voimassasi, Pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta, sanoi Jeesus. Eikä sinun tarvitse kauan odottaa, sillä pyhä henki muutti ensimmäisenä helluntaipäivänä taivaasta tänne maan päälle. Hän asuu täällä ja hän on 1000 kertaa valmiimpi täyttämään sinut kuin mitä sinä olet täyttymään. Sinä saat ottaa uskossa vastaan pyhän hengen täyteyden tässä ja nyt. Voit yksin rukoilla, voit antaa jonkun ystävän rukoilla puolestasi, mutta avaa sydämestä. Ja omista uskolla pyhän hengen voima. Älä lähde tekemään omalla voimallasi työtä yli inhimillisillä ponnustuksilla. Pyhä henki on Jumalan yliluonnollinen voima. Ja sitten seuraava asia vielä. Ei mulla ole paljon enää tässä. Ja se on se, että älä tee myöskään yksin. On olemassa muita. Ole yhdessä Jumalan muun seurakunnan kanssa viemässä evankeliumia eteenpäin. Mulla on sellainen tuntu, että moni uskova ajattelee, että Kristuksesta todistaminen, se on niin kuin yksityisyrittäjyyttä. Ja sitä se ei ole, se on osuustoimintaa. Se on sitä, että me ollaan kaikki samassa porukassa. Ja se todistus, jonka joku kristitty antaa, on osa koko Jumalan seurakunnan todistusta. Sielläkin, missä sä oot yksin ja avaat suus Jeesuksen puolesta, sä edustat koko Jumalan seurakuntaa niin kuin viinipuun jokaisessa oksassa on koko viinipuun elämä. Jos sä oksastat sen viinipuun oksan, taikka istutat sen maahan pistokkaana, siitä lähtee kasvamaan koko viinipuu, eikä vain se yksi oksa. Koko Kristuksen elämä on siinä yhdessä ihmisessä, joka todistaa koko Kristuksen seurakunnan rikkaus. Ja taas se anti, mikä sinulla on erityisenä ihmisenä Jumalan seurakunnassa, välittyy jokaisen Kristuksen todistajan kautta. Mutta meidän voima on siinä, että me ollaan yhdessä. Ja mun rukoukseni on se, että se yhteys, mitä me ollaan koettu näillä juhlilla, että se olisi ollut sellainen tartunta, joka leviäisi meistä, kun me lähdetään pois. Että meistä tulisi siltojen rakentajia, eikä siltojen polttajia tässä maailmassa. On tarpeeksi sitä kovaa kristillisyyttä, joka, tai ei se ole kovaa, se on heikkoa kristillisyyttä, joka vetää raja-aitoja oikean opin mukaan tosta poikki ja tommonen kaskeskäsitys, ja noi saa tulla meidän kanssa, mutta jos noi tulee, niin me ei tulla. Ja tämmöisiä asenteita on paljon, ja joku ajattelee, että se on voimaa, kun on kapea, ja kaikessa on tarkkaan määritelty paketti, ja muurit ympärille. Kuule, ei se ole voimaa, se on heikkoutta. Siellä, missä puolustaudutaan ja ollaan heikkoja, rakennetaan muureja. Siellä, missä vallotetaan, muurit tulee esteeksi ja ne revitään pois, kun on vallottamisen esteinä. Uskalla nähdä, että sulla on se niin suuri voima takana, että sun ei tarvitse rakentaa muureja, saat rakentaa siltoja. Ja sä voit vielä rakkauden evankeliumia.